Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultante de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Popola religiemo allologas ciuin. Je la tria dimancio de advento, papo Francisco visitis Corsicon. Tio estas lia quardexepa exterlanda paštista vojaĝo kun la moto Jesuo circau iris bonfarante. Li estas la unua papo kiu iam vizitis tiun francan insulon. Post la alveno alla flughaveno de Ajaccio, li partoprenis la lastan sesion de la Internacia Congresso Popola Religiemo en Mediterraneo. Comence de sia parolado, li substrekis gravecon de tiui esprimoi de la fido, kiel rimedo por subteni evangelizadon en niaj ciam pli sekulariĝantaj socioj kaj komunumoj. Li avertis pri la graveco de popola religiemo, kiu radikante en simboloj, tradicioj kaj ritoj allogas ankaŭ tiujn, kiuj troviĝas ĉe la sojlo de la fido. Li aldonis, ke tiuj praktikoj estas pontoj al historiaj radikoj, kaj valora rimedo por nutri la komunan bonon kaj socian unuiĝon. Tamen la papo avertis pri la risko redukti la popolan religiemon al nuraj eksteraj aŭ folkloraj aspektoj aŭ eĉ al superstiĉoj. Pastraro kaj fideluloj devas zorge komprenkapabli la esprimojn de religiemo por certigi ke ili gvidu al la vera renkontiĝo kun Kristo. Fine li kuraĝigis la lokan katolikan komunumon daŭre kultivi siajn religiajn tradiciojn kaj subteni la ekzistantan dialogon inter la eklezio kaj civilaj institucioj. Ankaŭ li instigis junajn korsikanojn pli aktive engaĝigi en la socia, kultura kaj politika vivo kun idealismo kaj entuziasmo por la komuna bono. Zorgu pri aliaj, ne timu renovigi la lingvaĵon de la kredo. En la katedralo de Sankta Maria Cielprenita en Ajaccio, papo Francisco renkontis episkopojn, pastrojn, diakonojn, konsekritajn personojn kaj seminarianojn. La papo dankis ilin pro ilia ĉiutaga sindediĉo, ĉar ili estas signo de la misericorda amo de Dio kaj atestantoj de la evangelio. Kiel la 95-jara pastro kun 70 jaroj da sacerdoteco salutita antaŭ la kunveno. La papo kuraĝigis ilin anonci Kriston, aliri ĉiun homon, tiujn, kiuj bezonas konsolon, tiujn forajn de Dio, kaj tiujn, kiuj bezonas akompanon en sia vivvojaĝo. La papo substrekis la gravecon zorgi pri la bono de la alia, kaj la neceson esti prete renovigi malnovajn skemojn aŭ provi novajn paŝtistajn vojojn. Li ankaŭ instigis la kunvenintojn, por ke ili ĉiam pardonu, ne turmentu homojn dum konfesprenado, pardonu ĉiam, pardonu ĉion. Fine, papo Francisco kuraĝigis la ĉeestantojn, ke ili ĉiam konfidu al Dio, precipe je momentoj de malfacilaĵoj. En momentoj de laceco kaj sen kuraĝigo, ne rezignu. Reportu viajn korojn al la Sinjoro, ne forgesu plori antaŭ la Sinjoro. Li consolas tiuin, kiun li vocis kai sendis, iru antauen cun curagio. Li plenumos vin per gioio. Postagmese, la papo celebris Sancta Messon, kai antau la foriro rencontis la presidenton de Francio. Pri tio ni raportos en niai postai elsendoi. Maria curagigas nin per vortoi, ne timu. Jam tradicie la 22 de decembro memore alla Beata Virgulino de Guadalupe, la patronino de Mexico, papo Francisco celebris la meson en la Vaticana Basilico. Dum mallonga homilio, kiun la papo eldiris en la hispana, li memorigis la vortojn kiun la dipatrino diris alla indigeno Juan Diego sur la monteto Tepeyaco. Ne timu, ĉu mi, via patrino, ne estas ĉi tie. La papo clarigis che en ĉi tiuj vortoj malkaŝiĝas la patrineco de Maria, kaj pri citiu mistero de Guadalupo, quiun bedaurinde tiom da ideologioi provis exploati por siae profitoi, en la menso venas tri simplai aferoi, quiun consistigas la messagion, la mantello, la patrino, cae la roso. La patrinezzo de Maria estas emprenita en tiu simpla mantello. La patrinezzo de Maria manifestigas per la bellezzo de rosoi, quiun la indigeno trovas cae portas. La Guadalupa mistero signifas honori sin cae audi en niai oreloi, ciu mi ne estas citie, via patrino, cae ausculti cition en diversae momentoi de nia vivo. Jen la tuta Guadalupa messaggio. La ceterai estas ideologioi, concludis la papo. La cristnasca cripo de Betlehemo, stelo por redoni la esperon alla cristanoi de Palestino. En la aulo Paulo la Sessa estas exponita la nascic sceno creita de metiistoi el Cis Jordanio. La artwar verco nomata Nascigio de Betlehemo 2024. La cefa materialo estas oliv arbo, simbolo de pazzo cae economio de Palestino. Dum la lasta iaroi pazzo restis for, cae Betlehemo suferas grave pro economia collapso. La Sancta Lando cae Palestino dependas de turismo. En 2019, pli ol 2 miliono da pilgrimantoi visitis la pregeion de la Nascigio. La pandemio de Covid causis completan blokadon, kaj poste la konfliktoj en Mez-Oriento pliigis la malfacilaĵon. Por kelkaj familioj estas eĉ ne eble trovi manĝaĵon. Pro tio la ĉeesto de la kripo en Vatikano estas maniero atentigi la mondon pri la krizo kaj peti solidarecon. Oni esperas che la jubilea jaro plibonigos la situacion, char oni volas de nove accepti milione de pilgrimantoi, kiel tra la jarcentoi ec de la comenzo de la cristianismo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic.